فسنتنا سيتا ربنتا الاسبرتو سانتو امين على تستا كلو يزاور المهنة وحجي سيد عدنا بيش دا كلو ندى تشيدو فدين الكاميرا كون تجيتا ليكو والبوبلو تانا اللوم عنا لا أخرى تالكوميتات سوشيالي مدين غراتيا للدكتور لونوريفولي دكتور ماريا دكوارا للونوريفولي إيفان بارتولو للونوريفولي سيليو بارنيس و للمستيدنا لتاي كونا اللي فلمكين هاند ديسكوتو عتم ليهور انترستانت المنس في الأسام سوشيالي الأول item diskussjoni mal-aqda Voice of the Children and Young People Malta ħatibda wara li mitlobkom ta' provaw il-minuti ta' dijam l-axħar meetingi li kenna, grazzi ta' dija provajtu l-minuti, walek mitlob l-senjuri ġwawek, ħallin kunu nistaw flimkien ma' l-onorevoli membri li għanna prezenti għawek nid-diskutu. Iviva. Jekk nitlobkom illi meta tkunu sa titkellmu after speak għal raġunijiet ta' minuti għidulna minn intom please biex qegħdin tippreżentaw fl-assoċjazzjoni jew waqda tagħkom u nkunu nistgħu nimxu minn hemmhekk. Jekk joġobkom araw minn se jitkellem jibda jitkellem f'isimkom u għandkom 5 minuti biex tagħmlu l-preżentazzjoni tagħkom. Sorry? Meta tkun ħatibda titkellem tajtina s-sinjura u tajt il-row tijak għandek il-presentation in taħta mela s-sinjura. Ok, tajt għandek 5 minutes, no? Sorry, iwi, ok. Prenti għajni jom ta' il-floor feedback għandek 5 minuti biex t-prezenta presentation tijak.
Mela, jina il-Mada Lukka t-nitkellem għannom tal-NGO l-NGO hija Voice for Children and Young People. Użitna l-kelma Malta u il-row tiegħi jgħat wieħed ta' President. Right? U l-iskop għalkemm forsi rajtu nispera li ftemna x'involvi ma jinvolvix. Xtaqna li naqsmu din l-esperjenza magħkom u biex nkunu nistgħu xi mod jew ieħor forsi nistgħu naħdmu flimkien, forsi nistgħu l-affarijiet nkunu nistgħu ngħadduhomkom b'xi mod jew ieħor. Anka forsi nistgħu ngħinu f'xi subcommittees forsi li jkollkom u affarijiet hekk u nisperaw ukoll li mingħajr dan ikun l-ewwel pass għalkemm aħna nħossu li l-ewwel pass li ġa għamilnih u ħassejna wkoll li il-pass li sar kien pass fid-direzzjoni tajba għar-raġuni li għadna li qatt ma kienu NGO li tagħti l-interess tagħha kompletament fuq it-tfal, fil-vuċi ta' tfal, anzi mhux it-tfal biss, il-vuċi ta' tfal, fil-kwalsiasi każ soċjali li jkun hemm. U ovvjament magħhom żidna l-kelma żgħażagħ u saħan ġifieri żgħażagħ ukoll għal raġuni li sa 16 il-sena huma għadhom minuri, konsidrati minuri. Qed ngħidu hekk għar-raġuni, għax ta' 16-il sena mbagħad joħorġu mill-ambjent tal-iskola u jkunu forsi jistgħu jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Biss però ma jfissirx li jekk persuna jkollha 17-18-il sena se ngħidulhom le, għax il-kelma żgħażagħ suppost tittermina ruħha meta il-persuna li tkun tala 35 sena. Jiġifieri meta ngħidu żgħażagħ ħnestenduha iżjed. Imma dak tagħna l-iktar li qed nagħtu huwa mill-lat tat-tfal żgħażagħ li ma jkollhomx min jipproteġuhom. Ok?
Grazzi. Mrs. Manduka, please. Deluca, Mrs. Deluca, ma nafxekkawx intom xattijħor minn li jeti prezentaw. Ok, jek joġobkom.
Jena Ġoħanna Zuppardi, segretarja ta' dan l-NGO.
Grazzi. U sinjur, jek joġbu?
Jena Joseph Balsan, il-kaxxier tal-NGO.
Grazzi. Intom ma tħomx presentation, jek joġbu? Dik, ħatkun. Eħe, ok. Mela, issa ngħaddi l-flor biex naraw jekk hawnx mistoqsijiet ħalli mbagħad sinjuri jkunu jistgħu tuna ftit background fuq l-NGO tagħkom kemm ilkom imwafqin u x'kienu l-għannijiet prinċipali, jekk ilħaqtuhom, x'inhu huma l-futur, il-pjanet tal-futur għalikom u x'inhu huma l-isfidi jiena youth worker by profession l-ewwel degree li għamilt kienet fil-Youth and Community Studies. Awwal iverxikluna wkoll li ġab dik id-degree, ma nafx kemm hawn jekk hawnx iktar li ġabu dik id-degree, jiġri nifhmu ftit fuq sitwazzjonijiet ta' storment, stress u challenges li kollhom tfallu żgħażagħ, għalhekk nikrokkom biex tagħtu daqsxejn background ħalli mbagħad niftaħ il-flor u l-onorevoli membri jkunu jistgħu wkoll jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom. Ingħaqad magħna wkoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonista Dr. David Agius u l-onorevoli Dr. Kutajer illi ġitawek maħna biex nkomplu namlu di diskussjoni. Ekk joġobkom tuna xej background?
Mela, jiena by profession social worker u kont nidħol ħafna fid-djar pero f'ambitu differenti għax fl-ambitu tal-anzjani. U kont nintaqa ma' ħafna nies li għalkemm huma anzjani ovvjament għandhom it-tfal u t-tfal ta' t-tfal u t-tfal ta' t-tfal ta' t-tfal u tisma' dejjem il-complaint għax it-tfal imsieken ma nistax narhom, ma nistgħux hekk, ma nistgħux hekk u ma ħadd jitkellem għalihom. Però dak iż-żmien ngħid il-verità ma ħassejtx dak il-bżonn bħal meta mbagħad akkumulajt l-esperjenza tiegħi kollha u bdejt nirrealizza li hemm dan il-bżonn. Il-biċċa xogħol qiegħda li ntqajt ma' Joanne u ma' Joseph u għamilna speċi samna li kenna ħolma fuq din il-biċċa xogħol. Meta ippruvajna nindagaw jekk hawnx NGOs li għandhom il-dak tagħhom it-tfal u żgħażagħ, ħassejna li ma xejn. Meta ħassejna li ma xejn għadna din se tkun ħolma.
Meta bdejt, ġifier il-mużew u laqdit l-oħra.
Għadna le, ħanajdlek għaliex. Aħna ġina dan jaħsib f'Novembru tal-2019. Però, ma sibna kooperazzjoni minn ħadd. Anzi pjuttost stalletti ġodalna sibna min jipprova jagħmel xi ħaġa minn hawn, min jipprova jagħmel xi ħaġa minn hemm biex din l-NGO ma tseħħx. Però bħala social worker id-determinazzjoni ħakmit snin. Għatla hemm din l-attitudni sinjal li jafu li hemm bżonn, imma ma jridux l-istil offiċjalment. U kien fil-12 ta' frar ta' din is-sena li l-bambini provdilna persuna li kkuntattjata kienet ġewwen u din persuna qaltilha ejjew l-uffiċċju tiegħi u ngħidkom. U hekk ġara. Nitla din persuna u reġistratna għan-nom tagħna stess ġifieri. Dak kien fit-12 ta' frar. Fil-14 ta' April, ftit iktar minn 3 xhur wara, rċevejna li ġiet aċċettata bħala fully registered NGO. Mbagħad minn hemmhekk ovvjament bdejna naraw kif se naħdmu, se nagħmlu, x'inhu huma l-prospetti, minn fejn bdejna, fejn nixtiequ mmorru u dawn l-affarijiet kollha. Issa dawn qegħdin kollha spjegati So naħseb li jkun superflu li noqgħod.
Ekku, niftaħ il-flur biex deputati onorevoli membri ta' dan il-Kumitat Soċjali u ta' Familja fil-dan il-Parlament kunu jistgħu huma wkoll jagħmlu mistoqsijiet tagħhom u għalhekk inkunu jistgħu nqajmu ktar diskussjoni dwar din l-NGO li qed tagħmel rowl daqshekk importanti fis-soċjetà tagħna. Jekk hawn xi ħadd l-Onorevoli Bartolo.
Grazie, Sir Chairman. L-għuret nifirħilkom anki ta' din l-NGO li mux bittider interessanti imma kifettu intom b-mod tajjeb il-soċjetà tagħna kellha bżonn kienet taħtieġa illi konna għaliex hija mill-nista' nifhem l-ewwel NGO ta' natura għat-tfal. Jiena niftakar meta kien hawn il-Kummissarju għad-drittijiet ta' tfal Poli Miċeli kważi kważi dan il-messaġġ bdiet twasslu niftakar dakinhar u nerġa' nirrepetih illum jiena qed jiena dejjem kelli domanda f'moħħi u nixtieq nerġa' nisfremija. Kif gvern ikollu segretarju parlamentari għall-anzjani, segretarju parlamentari għall-persuni b'disabilità li huwa tajjeb, però qisu għall-atfal u niftakar il-Kummissarju kienet kważi ħasbeda naħseb l-istess bħali. U jiena naħseb iva il-qasam ta' tfal aħna fil-fatt bħala oppożizzjoni anke l-Onorevoli David Aġuż naf kemm ukoll jagħmel xogħol anke f'dan ir-rigward, imma għandna responsabilità anke bħala oppożizzjoni f'dan ir-rigward u dan huwa awgurju tajjeb anke għas-soċjetà tagħna bħalma anke aħna l-oppożizzjoni konna ukoll ħsibna illi wkoll ikollna kelliem għal-qasam ta' solitudni. Kien hemm barranin illi għal per eżempju Theresa May kellha ministeru praticament fuq is-solitudni stess, u naħseb din tat-tfal hija xi ħaġa illi nerġa' nirrepeti ta' min aħna il-messaġġ inwasluh u nwasluhom b'mod ċar. Jien naħseb kienet idea tajba illi wasaltu anke tal-Kumitat ta' Social Affair Committee u tal-familja il-Kumitat Konġunt. U dan huwa awgurju tajjeb għaliex l-NGO se jasal il-vuċi tagħha se jasal pass oltre. Però forsi tispjegalna ftit fejn irridu naslu issa, naf li għandna hawnhekk, imma tajjeb li tkun on rekord ukoll anke f'dan il-Kumitat. U mill-ġdid nerġa' nawguralkom lilkom u anke l-oħrajn hemm bed minn oħra għal dan il-NGO.
Jiena to put you in the picture nixtieq ngħidilkom orkrajt li aħna grazzi tal-qattu testenewna x'kien hemm l-istqarrija tal-Prim Ministru, però dal-waqt jistgħu jgħidulna biex għax ħajibdew il-vot il-lejla għandna xi 13-il vot wara xulxin. Għalhekk nipklobkom tkunu daqsxejn konċiżi, ħalli nkunu esplorejna l-areas kollha li l-onorevoli membri qegħdin jistaqsu kun fuq. Grazzi.
L-Onorevoli Bartolo semma lill-Kummissarju Poli Miċeli. Fil-fatt kellna honor meeting u meta spjegajnila bħalma nispjegaw lilkom, reazzjoni tagħha kien ejja fl-aħħar. Qalet għax jien orrajt kummissarju ta' tfal. Imma m'hawnx NGO waħda għat-tfal. U fil-fatt hemm iktar minn 2,100 NGO iktar minn daqshekk. Alright? U ebda waħda mija tfal. Ġifieri dak ukoll għalina kien ta' kuraġġ kbir. Fejn irridu naslu? Ultimament bħala NGO lan tagħna huwa li dawn it-tfal u żgħażagħ se nħallulhom dan il-legat li mbagħad il-qudiem jaslu biex jihdu over huma. Aħna maħnis nkunu hemm biex nippatronizzaw, imma biex nalmu u nitalmu. It's a two-way process. Nalmu lilhom huma bl-esperjenzi tagħhom se jgħalmu lilna. Nixtiequ li konna għalkemm jiġifieri aħna qegħdin hemm għall-edukazzjoni bażikament u anke għall-soċjal. Alright? Issa meta semmi soċjal bħalma jaf kulħadd huwa qasam kbir ħafna. U biex noqgħod nispjega kull item li hemm naħseb indumu wis. Un vista ta' li attinti Onorevoli Deċelis inħoss li jekk forsi jew naddlu malajr u naraw, jew inkella forsi l-onorevoli membri għaw prezenti, jisaqsu domandi li nkunu nistgħu nwiġbu fil-qosor.
Ekku jien nista' ngħidlek illi kollhom kredenzjali kbar fis-soċjali, ġifieri jifhmu għaliex il-backbone ta' dawn il-membri li għandna f'dan il-kumitat huwa kollu s-soċjali ruq tagħhom huwa soċjali l-mod anke kif jitkellmu jpoġġu l-argumenti tagħhom anke meta jkunu qegħdin jitkellmu fil-chamber tal-parlament huwa il-backbone ta' soċjali. Ma' deputat, il-deputat leader, il-viċi kap tal-Partit Nazzjonali tista' jagħmlilkom xi mistoqsija wkoll.
Grazie ħafna, qed nieħu pjaċir inawgurakom bħala NGO li tagħta ma' dan is-settur nifs ukoll tajjeb. Nifs li ovvjament dan is-soċjetà għandha bżonn u jien ħankun hemm biex ngħinkom u nipprovanti nwassal il-messaġġ li ngħinu lixulxin. Speċjalment dan huwa il-Parlament. Il-Parlament u l-ikbar funzjoni li għandu hi li nagħmlu l-liġijiet. U naħseb waħda mill-affarijiet li nixtieq nwassal għandkom hija li biex inkunu ċerti li l-liġijiet tagħna taħarsu wkoll it-tfal, naħseb wieħed mill-għanijiet li nixtieq li forsi anke intom tidħlu ftit fih bajtajn, forsi anke ġibu lajnuna u aħna nkunu nista' ngħinu li xulxin hija, l-liġijiet li jkollna quddiem il-Parlament ikunu wkoll ta' ġiet tat-tfal tagħna. L-ħafna drabi kulħadd jara l-aspett tiegħu. U naħseb ukoll għandna bżonn naraw li fil-liġijiet tagħna naraw ukoll l-aspett tat-tfal. U allura jekk għandna liġi ta' disabilità li ġej quddiemna fil-Parlament, indaħlu konvenzjoni tal-United Nations dwar id-drittijiet tat-tfal, eċetera, eċetera, tkunu anke hemmhekk intom biex taraw din il-liġi, taraw jekk verament tirrispettax u jekk hemm bżonn intejbu u fejn għandna ntejbu. U allura nkunu aħna deputati li nkun nistgħu anke nagħmlu tibdil anke fl-liġijiet li għandna kemm quddiemna fil-Parlament, għax ikemm il-lista u jekk jista' jara u l-liġi qegħdin hemm fil-website nistgħu nitlu fiha klawsola naraw x'nistgħu nirranġaw għal ġiet tat-tfal tagħna, imma wkoll anke mill-liġijiet eżistenti. X'nistgħu ntejbu għad-drittijiet tat-tfal tagħna. Jiġifieri anke jekk m'hemmx liġijiet bħalissa qegħdin quddiem il-Parlament Malti, imma taħsbu li għandna nibdlu fi xi ħaġa fihom, naħseb daku fejn aħna nistgħu żgur nikkollaboraw. Ovvjament, hemm numru ta' ċirkustanzi fejn in-nanniet jieħdu ħsieb l-aspett tagħhom bħala nanniet. Ovvjament hemm persuni b'żabilità li jieħdu ħsieb ukoll, hemm ġenituri, li ovvjament għandhom interess tat-tfal ukoll. Però naħseb għandna bżonn li konna l-avukat in inverted commas NGO li taħdem favur ukoll it-tfal b'aktar saħħa u b'rispett ovvjament mis-soċjetà Maltija. Jiġifieri jiena naħseb li jekk intom tistgħu ukoll x'ina qed nifhem li tista' għandkom social worker oħra, apparti inti bħala President, hemm żewġ avukati, hemm psikjatra, hemm family therapist, hemm żewġ tobba. Mill-aspett ta' dawn iż-żewġ avukati forsi wkoll nistgħu nitolbuhom lajnuna biex mill-lenti tagħkom bħala NGO li ovvjament għandha l-qalba aktar it-tfal milli forsi affarijiet oħrajn, intibu dan il-bilanċ mbagħad. So ovvjament tittib il-bilanċ fil-ħajja għal kollox. Dik l-ewwel punt li xtaqt. Nixtaqt ġifieri waħda forsi mill-iskopijiet li nixtieq li intom bħal-NGO waħna ngħinkom waħna flimkien naħbu magħkom. M'hemmx għalfejn media, m'hemmx għalfejn ġost niltaqgħu jekk kien hemm bżonn u naraw x'irdu ntejbu liġijiet eżistenti li għandna u dawk li għandna quddiem il-Parlament. It-tieni huwa li naħseb li meta qed naqra anke l-presentation tagħkom u titkellmu dwar rispett l-ewwel obligazzjoni minn il-ġenituri, rispett mhux biss lejn dawk akbar minnhom, iżda anke lejn dawk iżgħar minnhom anke fl-istess. Forsi wasal ukoll jekk wasalx forsi anke tom tajdu li mwen ta' manual xi ħaġa li wieħed jista' jaħdem dwarha, jaħdem fuqha biex tkun aċċessibbli għat-tfal li tinqara fil-klassi, tinqara fil-insamma l-onorevoli ġdeġ il-mużew, forsi ovvjament il-plus, forsi għal-daw l-affarijiet. Però aħna bħala Parlament, jekk forsi flimkien nistgħu ngħinukom għal dan it-tip ta' proġett li ovvjament jiena nemmen bħalma għandek id-drittijiet, għandek id-dmirijiet ukoll. U allura tajjeb li nagħtu drittijiet lit-tfal, ma ngħidux li bdu anzi. Imma naħseb ukoll id-dmirijiet li dikunu wkoll written down u forsi anke dawn it-tfal jaqraw u jiddiskutuhom, jitkellmu magħhom naf il-parlament nagħmlu wkoll il-parlament tat-tfal u jiġu hawnhekk u tibda tisma' l-idejat u ħsibijiet tagħhom fenomenali u tibda tgħid ejja dan il-pajjiż għandu futur ukoll mhux ħadd jinbidlaw f'dan il-pajjiż. U allura naħseb li iva, jiena nixtieq dawn iż-żewġ aspetti. U nixtieq li konforsi tagħmlu reazzjoni tagħkom għal dan.
Grazzi, nixtieq niħħajlajtja wkoll il-fatt li kull meta jkun hawn liġi u NGO jew xi għada jew xi istituzzjoni tur interess li tipparteċipa, kif għal anke il-Viċi Kap waqt tinqari, ġifieri dik tinqari niġu hawnhekk, nresqu l-proposti tagħna, ħafna drabi daw il-liġijiet jgħaddu biqbil. U l-oppozizjoni u l-gvern jaraw xini l-aħjar mot il-qoddim. Darba kenna diversi NGOs li ġewa għawek, numru kien xie 200 minna li, ma stajniex kolla nittuqawaw. Ġifiri, liġi tal-ugwaljanza, eżatt, u tiftakara sewi kollega. Ġifiri, meta kun hemm xi liġi li intom jinteressakom, tikbu l-parlament. U aħna ma nsibu l-ebda oġġezzjoni li ninkludukom fost il-mistednin li konna għawek. Drittijiet tagħkom ikunu ovvjament dawk li huma għall-NGO soħrajn u tkunu tistgħu tagħtu l-input tagħkom anki l-fatt kif semma l-Viċi Kap li intom tkunu tistgħu tużaw anki l-avukati li għandkom intom biex dak li taħsbu li huwa l-aħjar u li għandna nnaqxu l-aħħar darba kellna lill-CRPD il-Kummissjoni tal-Persuni Disabilità li mod virtwali bdew jipparteċipaw magħna biex jgħidulna x'huma l-improvements li xtaqgħu jagħmlu fil-liġi li konna qegħdin niddiskutu. Ġifieri dan hu parlament ħaj, fl-aħħar mill-aħħar aħna ma aħna qed nagħmlu xejn għalina, ħafna drabi forsi mingħajr ħafna daqs ta' trombi jkunu qegħdin nagħmlu li qed nagħmlu għalina li forsi aħna qed nitturu f'raw ruħna mill-familjari tagħna biex nagħtu da servizz, imma l-iskop tagħna prinċipali huwa li nagħmlu xi ħaġa tajba. U żgur li ma ħanalqu l-ebda bibien għall-NGOs bħalkom li tkunu tridu tipparteċipaw. Ġifieri il-goodwill qiegħed hemmhekk li kulħadd open door policy min irid jipparteċipa hemm proċedura tikbu l-speaker u dan qatt ma xi ħadd jew l-chairman fil-fatt hawnhekk għandna diversi talbiet ara minn għaqdiet oħrajn. U il-fatt li nkunu qegħdin hawn niddiskutu flimkien intom bl-experts tagħkom anki fliġijiet fejn jolto l-itfal tkun xi ħaġa li aħna qatmadna le għal meta jkun hemm xatt li jrid jikkontribwixxi. Ma nafx Dr. Degwara tixtieq tgħid kontribuzzjoni tagħha.
Ewwel ħaġa nirringrazzjakom li ġejtu u proset tal-dina l-inizjattiva li ħadtu. Però xtaqt ukoll insaqsi Mrs. Delukon u l-oħrajn Mrs. Delukon forsi nafart fis-sidiet. Il-referejtux għal-xogħol li tiġa sar bħala riċerka fuq id-drittijiet tat-tfal. Jekk minn sejra tfal kienet għamlitu il-President Emeritus Kolero Prega. Et ngħidlek għaliex billi għadkom fil-bidu tal-formazzjoni tagħkom għalmenu tinqdu tiġa dik l-informazzjoni li tiġa nġabret fuq periodu bledija ta' xitta snin jew erba, fej qed jippruvaw jaraw id-drittijiet tat-tfal u kif nistgħu ngħinu lit-tfal. Qed ngħidana għaliex jiena naqbel perfettament li għata legalment ħanamlu hekk, it-tfal għata għandhom ħafna affarijiet lura milli jesprimu ruħhom speċjalment dal-każ li intom anke spjegajtu fuq in-noti li tajtuna. Meta jintertaw ikun hemm problemi fil-familji. Għaliex it-tfal naqbel magħkom li minn età żgħira tista' bil-kelma ovvja kif jifhmu t-tfal tasal għall-konklużjoni eżatti x'inhu jiġri f'dawk il-familji jew kif nistgħu minn età żgħira ħafna ngħinuhom aħna biex noħorġuhom mill-problemi li jekk tħallihom fl-ambjent li qegħdin fihom aw li jinsabu fih. Allora daħi kollom riperkuzzjoni li gbar waqt li għedin jikbru u għan kima ta' jikunu gbar. Għreti provanajt huwa li dan huwa dinija NGO vera ta' min jipprova jippuxxa l-ġiet il-qoddim għaliex għanna l-bżon tagħha. It-tfal kif forsi kien hemm xi disqgħu kif spjegajtu għandhom dawk ma jifhmu f'xejn, dawk ta' tixkatom. Però le fil-verità ovviena nitkellem bħala tabib jekk kellimhom bil-kelma li tiftiehem magħhom tista' tieħu l-informazzjoni kollha li għandek bżonn minn għandhom u tasal għall-konklużjoni x'hemm bżonn isir. Kif għal ukoll sħabi, aħna hawnhekk qegħdin dejjem lesti biex ngħinu kull NGO li qed tagħmel xogħol siewi fis-soċjetà u din naturalment tidħol. Sew fis-social aspect ta' pajjiżna għax iktar ma jkollna tfal li ntellawhom bid-drittijiet tagħhom jafu x'inhuma m'iniex qed ngħid li tmur mbagħad seċċessjoni, imma kif jafu d-drittijiet tagħhom għand irid nagħlmuhom id-dmirijiet tagħhom għaliex b'hekk nkunu qegħdin niggarantu nazzjon futur li jkollu ħafna iżjed qegħdin sodi. U biex nejtek xandu jisir li minnar mun kunu nafu għedin taħħon kif għajistana. Pero nastepija li daw il-riċerka li jessek ta' min t-referu għal-jom għalix kont prezenti għal xieġiġ laqat minn taħħon u għandhom xismu kbir ħafna esperienza fuq daw l-inkontri li kellhom ma' tfal differenti. Grazie.
Grazie, niklok li Rozien Kutajer biex jekk joġobha tagħmel l-intervju tagħha.
L-net proċess tax-xogħol tagħkom u apprezzajt anke l-fatt li minkejja d-diffikultajiet bqajtu għaddejjin. Nassigurakom li aħna bħala politiċi dik hija biex ngħidlek in-normalità għalina u ġvera nsibu ħafna ntoppi ma mbagħad tlaħar mill-aħħar hija determinazzjoni li jkollu l-individwu li twassu fejn verament ikun jixtieq. Jiena rajt il-prezentazzjoni tagħkom u naf li waħda mill-istid tagħkom bħal kull NGO oħra huma l-flus l-element finanzjarju. Dejja għandi l-Onorevoli Parnis kien ukoll segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsill Lokali u jiena kont sindku. U niftakar kif kien ikollna ħafna NGOs żgħar għadhom kemm jiffurmaw u kienu jiġu għandna l-għajnuna u aħna dejjem ftaħna l-bieb għal dawn it-tip ta' NGOs. Speċjalment intom li tpoġġu fiċ-ċentru tal-ħidma tagħkom it-tfal. Irid nissuġġerixxi anke biex anke bħala għajnuna finanzjarja għalikom, tmorru biproġett għand xi kunsill lokali partikolari. Tissieħbu ma' dak il-kunsill lokali partikolari u tkunu tistgħu tagħmlu l-attività. Pereżempju, jien niftakar waħda mill-affarijiet li konna bdejna niċċelebraw meta kont sindku jiena way back in 2012 kienet fil-jum dinji tat-tfal. U niftakar darba minna placards, fl-entrance tal-iskejjel tagħna, konna nagħmlu diversi attivitajiet fil-jum dinji tat-tfal u anke matul is-sena. Ġru m'għandix dubju jekk intom bħala NGO tħejju proposal żgħir u tmorru għand il-kunsill b'talba mhux xi talba eżorbitanti, m'għandix dubju li ħassibu bibin miftuħin. Għaliex għall-kunsill għandhom l-interess li jengejġjaw mat-tfal tal-lokalità u fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun għalikom proġett pilota li fl-aħħar mill-aħħar. Anke għajjem iktar kuxjenza mhux biss dik il-lokalità partikolari, imma wkoll fil-lokalitajiet oħrajn. Jaf tkun anke opportunità għalikom li jkollkom coverages tal-medja. Ilha liġerment meta jkun hemm attività b'kollaborazzjoni ma' kunsillu, l-Onorevoli Bartolo għandu wkoll esperjenza fil-kunsilli u l-Onorevoli De Guara. Ikun hemm dak l-element ta' coverage mill-media houses, ikun hemm xi ħadd minnkom li qed jagħti intervent, u min qed issegwi mid-dar jgħid tara għand din l-NGO partikolari. Tridu tibdew ftit ftit, però hemm diversi modi u jiena ħsejt li għandi naqsam magħkom forsi xi ħaġa li esperjenzajt jien anke bħala sindku. Naqbel mal-kollegi l-importanza li nagħmlu dmirijiet, jiena kont għalliema wkoll u ħafna drabi il-kumment ġeneriku li kont nisma' huwa li jisma' din nippukaw ħafna fuq drittijiet tat-tfal. Imma fejn jiġu id-dmirijiet, ħafna drabi mhux qegħdin nagħmlu enfasi biżejjed u allura l-hemm li jridu jkunu part and parcel flimkien. Semmejtu l-kelma rispett, rispett lejn il-ħbieb, lejn il-familja, lejn l-awtorità. Jiġifieri dik naraw ħafna anke fil-pajjiż tagħna, rispett lejn l-awtorità, lejn il-korp tal-pulizija, lejn l-istituzzjonijiet. Jiġifieri għandkom ħafna fuq xi xtaħ, ma m'għandix dubju li hawn kunu din naraw aktar ħidma minn għandkom u l-bibin tagħna bħall-maqlul kollegi tiegħi miftuħin.
Grazzi, l-aħħar kummenti min-naħar tal-Onorevoli Silvio Parnis qed jogħġbu.
Naħseb l-ewwel ħaġa ta' min jirringrazzja tax-xogħol li tagħmlu. Għaliex il-volontarjat, l-NGOs jagħmlu ħafna xogħol ikun moħbi u forsi ftit ikun apprezzat. It-tfal l-lum għamlu kambjament anka kif jiddiskutu kif jitkelmu, l-lum jekk tisma' tfal jitkelmu, tgħid kemm huma intelligenti, kemm anka huma stess iridu ġustizzja, it-tfal magħhom jitkellmu kemm iridu ġustizzja, iridu ġustizzja. Forsi 10 snin ilu, 15 sena ilu, ftit konna naraw id-diskussjoni kif hija llum, imma llum titkellem aħna ġieli kellna l-Parlament tat-tfal hawnhekk u tgħid dawn huma it-tfal li qegħdin jitkellmu kemm joħorġu baffarijiet importanti. Hija ħasra li forsi ftit hawn NGOs għat-tfal, ħafna xi kultant ngħid imma għaliex m'għandhomx il-leħem biżejjed li nistgħu intuhom u naħseb li intom NGO tat-tfal li ġejtu hawnhekk flok l-assoluzzjoni tal-pajjiż biex tkomplu toħolqu awareness, nagħmilkom kuraġġ biex tkomplu taħdmu għaliex mhux it-tfal biss, imma d-dinja ħajkollha sfidi kbar. U t-tfal ikollhom sfidi kbar, ġifieri jiena dejjem ngħid anke lit-tifel tiegħi, mistet tkun daqshekk easy, mhux li tistudja kemm tistudja qatt mhuwa biżejjed. Għaliex kulħadd kompetizzjoni kbira għat-tfal u naħseb jiena anke nixtieq li hawnhekk għandi għallima jew hekk sallima maġempi hu il-kompetizzjoni, il-biża, l-istress tat-tfal, l-ansjetà dwar l-eżamijiet li rridu nkunu l-aħjar aqwa minn ħadd ieħor u naħseb din l-NGO trid taħdem ħafna mal-kunsilli lokali kif qalet il-kollega tiegħi għaliex. Il-Kunsill Lokali huma il-Gvern Lokali, issa kemm verament qegħdin huma jkunu l-Gvern Lokali dik biċċa xogħol tagħhom, imma aħna dejjem nemmnu li l-Kunsill Lokali qed ikunu l-Gvern Lokali fil-lokalità. Taħdmu għaliex jien dejjem xtaqt li jkunew il-Kunsill Lokali jkunu parti importanti fil-ħidma fil-lokal tagħna u jsiru attivitajiet mhux kollox jisu qiegħed bil-ħajja maġla tal-lu u anka bis-sitwazzjonijiet tal-Covid qegħdin nippruvaw qegħdin innaqsu ħafna affarijiet, imma din hija sfida li lkoll irid nirbħuhom u t-tfal għandhom ikollhom importanza kbira fis-soċjetà Maltija.
Grazzi l-Onorevoli Parnis, nitlobkom tagħmlu l-kummenti konklusivi tagħkom jekk jogħġobkom ħalli nkunu nistgħu nikkonkludu x-xogħol tal-lum.
Ma nafx għandi xnajt għaliex għandi nitkellem jiena, imma l-kollegi tiegħi għax jafu l-istorja daqs kemm nafajin kemm jiena f'din l-NGO. Nixtieq nieħu punt milli qal l-Onorevoli David Agius rigward il-finanzi. Aħna f'moħħna għandna li l-ewwel nett naħdmu flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex noħorġu brochures namlu għom aħna u għalhekk ikollna bżonn il-finanzi biex namlu speċi ta' proġett ad hoc u inqasmu dawn il-brochures fl-iskejjel kollha ta' Malta u possibilment anke f'Għawdex. Għax imma nemminx li tfal Maltin, jien nemmet tfal Maltin, barranin, awċin, ikunu ġej minn fejn ikunu, għax jekk aħna tnajdu soċjetà, is-soċjetà mhux se tiddiskrimina. Inti x'Malti, inti x'awċi, inti x'barrani, inti x'Musulman, inti x'hekk. No, kulħadd huma tfal. U rridu nieħdu dak l-atteġġiament. Ġifieri dak punt wieħed. Punt milli għalet l-Onorevoli Degwara naqbel maħħa minn fli għalet ġifiri u nemmen li veru veru, hemm lok fejn aħna nikkomunikaw ma' ħaddieħor. Min-naħa tagħna diġà ktibt lill-onore aw lill-ex President Mario Luiz Colera Freca, ġifieri, però għadni ma ħadx risposta. Issa inħalli ftit żmien jgħaddi u nerġa' nibgħat reminder fuq dik il-littra li nkunbat. Ġifieri dak huwa punt li qiegħed moħħna u qed nippruvaw niċċejsjaw. Imma jekk jien nibgħat u ma tirrispondinix. Issa hemm rigward il-biċċa xogħol ta' tfal li semmit l-Onorevoli Degwara wkoll. Nisperaw li jkollna aċċess għal dawn il-points jew x'ħarġu ġifieri mill-kumitati tagħhom. Qed nisperaw li tibgħat għalina wkoll biex inkunu nistgħu nikkooperaw flimkien. Aħna l-kooperazzjoni rriduha u nixtiequha ġifieri. Mil-banda l-oħra rigward kunsilli lokali konna naħsbu. Nibdewx b'kors dajr ta' kunsilli lokali. Jew inkella immorrux għal Malta Għawdex kollu f'daqqa. Jien dik d-bezzani ftit, ngħid il-verità. U d-bezzani mhux għal xi ħaġa ta' imma speċi jekk ma jkunux huma mbagħad li joħloqu dik l-awareness li hemm bżonn. U semmita u koll l-Onorevoli Kutajjar. Jekk ma jkunx hemm dik l-awareness, ma tantx tista' timxi. Ġifieri, u però nista' nassigurakom li l-kunsilli lokali kollha se jkunu jafu li aħna qegħdin hemm, qegħdin hemm mhux għalina, qegħdin hemm mat-tfal u li importanti ħafna li f'moħħna dejjem għalmenu jien dejjem qed ngħid. F'moħħi dejjem inżomm il-futur ta' daw it-tfal mhux biss, imma daw it-tfal ġo soċjetà akbar minnhom. Għax jekk ma jkunux it-tfal, mhux se naslu kien. Issa il-biċċa xogħol qiegħda hawn dawn it-tfal tajdu li għax aħna għadna from birth to 16 offiċjalment. Għax da anka meta jitwildu trabi mill-ewwel kif jisom iħarsu lejk ikunu jafu il-communication li hemm bejnietkom. Alright? Di ħassejta ħafna meta twielet in-neputi tiegħi. Sagħtejn kien għadu li twielet, ħares lejja u dbissem. Se jew rani Anġlu, demonju ma ranix, għax kum ma tbissitx. Imma ġifieri t-tfal jafu jesprimu ruħhom u ma noqgħodux nittaħbew wara l-età biex nagħtuhom id-dritt li jitkellmu. Dik inħossa ħafna. Punt ieħor li hija hemmhekk però ma stemmix hija l-problema tal-qrati. Il-qrati mhumiex jagħmlu ġustizzja lit-tfal. Mhumiex jagħmlu ġustizzja. L-ewwel net koppja qed tissepara jibgħatu għall-medjazzjoni. Però t-tfal qasbet jissemmew. Mela x'medjazzjoni biex naraw kemm se nagħtu aċċess, kemm se nagħtu manteniment. Dawn huwa problemi li għat-tfal veru qed jiġu maffettwati, imma mhux kif taqbad tgħid mhux il-problema kardinali, il-problema kardinali daw it-tfal se nagħtuhom id-dritt li jitkellmu. Se nagħtuhom jew le. Għax jekk mhux se nagħtuhom, irridu naraw x'nagħmlu biex nibdew nagħtuhom. Mhux li nitilqu mill-pont di partenza ta' mhux ma jridux jagħtuhom mela le, irridu niġġieldu u diġejja se tkun sfida kbira, biex daw it-tfal dement minix ngħid li tarbija ta' sena tittellaw il-qorti ta' ġifieri. Imma jekk ikunu ta' età forsi jinsemmejt kasta 4 snin. Ħafna nies jgħidu u 4 snin da x'jifhem. Imma mir-riżultat. Alright? Il-ġudikant ta' dakinhar ma setax jiddeċiedi x'inhu l-aħjar għat-tifel. U għalhekk jien iġġiliet u dak kien għadu ġifieri ilu. Kont għadni studenta, għatlu le, il-vuċi ta' tfal, hemm bżonn li tissemma, hemm bżonn li tinsema il-verżjoni tiegħu. Itta fl-axħar huma tiddeċiedi x'inhu l-aħjar. Għax għalhekk ġudikant. Inti fehm? Naqbel ukoll ma l-onorevoli Parnis, l-onorevoli Parnis fej qal u kif semmit ukoll l-onorevoli Kutajjar semmit ukoll il-biċċa xogħol tal-Kunsilli Lokali. Nirringrazzjakom għan-nom tal-grupp li apparti li aċċettajtuna hawnhekk illum inħoss li għalina se jkun l-ewwel punt ta' sfida. L-aħħar nota lill-Onorevoli Bartolo bħala membru parlamentari qiegħed purament fuq is-soċjal ukoll, ġifieri jaf daqs jew iktar minni x'involvi s-soċjetà. Hawn Malta kemm hawn għaqdiet fejn il-ġenituri u t-tfal jistgħu jattendu l-istess laqgħa. Da se jkun l-iskop tagħna, da se jkun l-iskop tagħna. L-tfal jiġu mal-ġenitur, ġenituri, kulx tkun is-sitwazzjoni. Però, primarjament it-tfal. U mbagħad il-ġenituri jakkumpanjaw. Ġifieri.
Grazzi ħafna, nirringrazzjawkom tal-li sibtu l-ħin u ġejtu titkellmu magħna u preżentajtu ir-rol tagħkom bħala NGO. Ngħaddi għal tieni item fuq l-aġenda li huwa affarijiet oħra. Nixtieq ngħidilkom li rċevejna ittra mingħand l-Aqda Nazzjonali Pensjonanti. Onorevoli, bagħtet kopja ta' riżoluzzjoni ġiet approvata mill-Aqda Ġenerali tal-Aqda Nazzjonali tal-Pensjonanti li ġiet mamuża u miżmuma nhar is-sib 13 ta' Marzu 2021 li minħabba l-vulnerabilità tal-anzjani ġiet miżmuma mezzi virtwali u hawnhekk għandna l-riżoluzzjoni li ġiet mibgħuta lil dan il-kumitat. Jiġifieri, ma nafx jekk kellkom xi affarijiet oħrajn nixtaqtu niddiskutu.
Subi l-ħat il-qassam għan id-diskutu għal, dik jew just information minnaħat għal...
Aħna niddeċiedu, jekk tridu namlu għa fotokopi bat niddiskutu għaf meeting iħor. Forsi tiħu t-istudja għaf tiħt u tarawa. Sorry? Mxek, jien naħseb fil-aħjar nieħdu l-kopji tagħhom. Narawhom u bat meeting oħra namlu ħin u niddiskutuhom għax it's not fair illi din taqra dak il-ħin u tipprova timprovizza.
Ħaġa li mhux li nnabilso.
Jien ma nafx inti l-opinjoni li naqra waqtit u mbagħad naqdar boħra
nagħmel. Biex indirizzata lil dawn il-kumitati, taw żewġ kumitati biss, l-affarijiet soċjali tal-familja, tas-saħħa u tal-affarijiet ekonomiċi finanzjari wkoll.
Naħseb hemm diversi punti li joqtu lil anzjani allura. Għalhekk l-aħjar li nara waqtit u mbagħad niddiskutuha f'meeting ieħor.
Ok.
Għallu diversi jokk, ma? Għu rapport nisammu. Għorret, mena. Għanna u koll approvazzjoni tal-rapport dwar l-abbuż minn minuri fuq adulti, il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet tal-familja tal-Ulju 2019. Ma nafx jekk kontkom tkopji tagħhom dawn. Rapport dwar l-abbuż fuq l-anzjani. Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet soċjali fidejna presenti ċermen. Mela issa ċermen tal-affarijiet soċjali jaddi għaliex jien.
Fil-fatt għandna dan ir-rapport bil-forsi tiġi approvat u xew anzi għandu jiġi tiġi approvat. Kien sar imqatt ma ġi approvat. Dan
dan għalli ma qed tirreferi tal-anzjani jew l-abbuż
minn minuri fuq adulti mill-kumitat dwar
tal-familja
mill-kumitat dwar l-affarijiet soċjali rapport dwar l-abbuż fuq l-anzjani. Dan kien sar fit 2019 qed nistennew li jkun hemm l-approvazzjoni tiegħu. Nimmaġina kien diskussi ma kontx hawn. Ma kienx diskuss.
Jibid dam 2019 sal-lum, da 2019 spiċċa jew sar?
Sar, da.
Jibid 2019 ġi prezentat il-dan il-kumitat?
Waqt ma l-etaqa diskussjoni, jaxie. Jina naħseb allura rridu naraw ftit u mbagħad jiġi diskussa hawnhekk biex jiġi approvat u ma sax tiġi hija ġi approvat. Sorry. Ma nagħmlu fuq l-aġenda. Nagħmlu fuq
l-informati.
Ma ta' kif fit-2019 qatt ma ġi? U dan ir-rapport min għamlu kien? Rapport min għamlu dan ir-rapport? Għamiltu inti, ma speridu niddiskutu hawnhekk. Mela jiena naħseb
ara. Iva dak qed nifhem sew ħalli il-Kumitat Soċjali matul 2019 għamil diver numru tal-laqat. Li kienu jinkludu wkoll dawn il-persuni li għandna niżlin hawnhekk. Jiġri għaw 6-7-8 U inti ġbart the main items ta' dan ir-rapport. U fl-aħħar għandna il-konklu rakkomandazzjonijiet. Issa, once dan ikun approvat, hemm xi proċedura jew ġed ikun approvat hawnhekk u jieqaf u jiġi tabled.
Jiena naħseb li għandna naħdu id-dar naqra wieħed dar, issa ġifieri u fl-aħħar li jkun hemm is ikun l-approvazzjoni tiegħek. Nall-erba, imma.
Le ma jfissirx għax jgħala il-Parlament il-Kumitat Tumenta, għax jistepa jittaq kemm irid il-Kumitat.
Le, ma ġifieri.
Jiena naħseb hekk għandna nimxu għal.
Jikwant li xogħol il-Parlament jaqaf il-Kumitat. Mhux għax ikun hemm.
Jiena naħseb hekk għandna naraw ħiddar kulħadd bil-kwiet jara ħiddar u jiġi diskuss għall-approvazzjoni u jekk għandna nistiednu lil xi membri jew waqdiet nistiednuhom.
Ebba taw diġà kienu mistied, mela?
Ma diġà ġew,
ma
Ma tul il-19 il-membri tal-Kumitat iltaqgħu ma' numru sespertu ma' nies li jaħdmu fil-qasam huwa u lista ta' nies kollha. L-Onorevoli Ministru Ċeles kont segretarju parlamentari kien ukoll tajnija wkoll niftakar.
Imma kont ċar.
Ma kont ċir, jista' jkun le mhux fin-najin. Mhux vera. Mela, mela, mela.
Għalhekk tnejjed ir-rapport.
Ma jekk allura jekk huwa ġi diskussa hawnhekk m'għandux.
Huwa riflessjoni hux hekk tad-diskussjoni li saret fuq livell ta' kumitat.
Iva, ma bkoll Iva, ma ovvjament nifhem x'qed tgħid lejn li ovvjament that these are her conclusions. Issa these are this is her summary. Dan x'ix ġabret bħala konklużjoni. Le le, inti x'għamilna bħala konklużjoni. Alla ħares tikseb dak kollu li tqal fil- Tifhem? Jiġifieri aħna rridu bħala kumitat soċjali jew ħanajdu iva dan u jew kellna ikollna changes li rridu nagħmlu jekk hemmx changes li jsiru. Ma mhux lokal diskussjoni, diskussjoni saret.
Diskussjoni saret
in-19. Irridu l-approvazzjoni tiegħu, qed nistennew l-approvazzjoni tiegħu minn dan il-kumitat.
Jiena żgur irrid inkellem
minn mhux l-esperti, irridu noqogħdu fuq dak jgħidu l-esperti, jekk l-esperti ħarġu b'daw il- l-affarijiet għandna l-approvaw aħna minn ħata.
Imma ma jfissirx ma kienx hemm rakkomandazzjoni oħra għandna forsi mhux imniżlinaw. Mhux hekk dak li qed tgħidilna inti. Mhux hekk.
Eh naraw ir-rapport.
Iva,
jekk jew ġobna ngħidu tajjeb kif hu.
Kellna webinar internazzjonali. U kienu tal-bumi biex tibatilhom
il-recommendation, all right. Ma però
sta
il-ġimgħa d-dieħla nkunu qegħdin.
Il
Mela jiġi għall-approvazzjoni jew għad-diskussjoni l-ġimgħa l-ieħor. Jiġifieri d-dar wieħed ħajarax xkier u kulħadd jressa l-qiegħ huma ħalli biċċu napprova kumitu ta' użid ngħid jingħad ma ġie approvat da. Nagħmlu hekk naqblu qbilna tajjeb.
Grazie, me la ne conclude di nella Anish, ne ringrazia l'onorevoli ecco, Gemma di là ne ringrazia l'NGO il Kenna Mana Wekillum ne ringrazia l'onorevoli deputat club del Partito Nazionalista l'onorevole David Agius il Kellima tal asam tassaħħa l-Dr. De Guara l'onorevole Dr. De Guara l-Kellim tal asam sociali l'onorevoli Bartolo, l-kollegi Parnis u Kutajja, li huma wkoll onorevolijiet. Grazzi, il-laqa tiġi issa maluqa tal-lum u nitaqgħu jekk imma min irid bħalhom ġimgħa. Grazzi.